Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Vystudoval bohemistiku a filmovou vědu. Už dlouhá léta působí jako programový ředitel letní filmové školy v Uherském Hradišti. Součástí jeho života je ale kromě filmu také poezie, konkrétně slam poetry. Nejen, že patří k jejím průkopníkům, ale dvakrát se také stal mistrem republiky a s úspěchem účinkoval i v zahraničí. K mikrofonu už za chvíli usedne Jan Jílek. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Do našeho rozhlasového studia dnes přišel Jan Jílek. Dobrý den.
Hezký den.
My se scházíme měsíc a kus před spuštěním letní filmové školy v Uherském Hradišti. Vy s tím máte asi hodně práce jako programový ředitel. Já jsem o to radši, že jste si na nás udělal vlastně čas v tom kalupu.
Samozřejmě, je to hodně práce a je to specifická práce v tom, že se to vlastně stupňuje v průběhu toho roku. My prakticky, když skončí ten jeden ročník letní filmové školy, tak začínáme připravovat hned ten další, ale ten objem té práce a ta intenzita toho všeho se stupňují samozřejmě zde s měsícema, jak se ten festival blíží, takže pro nás je to léto jako obecně takový složitý, že vlastně skončíme na začátku srpna, pak se dodělává, vlastně účtuje se a dělají se řada věcí vlastně k tomu proběhlému ročníku, takže to léto ani moc nemáme, ale jsme rádi, že vlastně můžeme ten festival připravovat, protože je to věc, která se dostala fakt jako vysoko, si myslím, v tom pomysleným žebříčku nebo v té skupině českých filmových festivalů. A i třeba COVID, který jsme zvládli, udělali jsme ty dva ročníky 2020-2021 normálně fyzicky, úplně klasicky, tak dokázal, že ty lidi za námi přijeli i během tady těch specifických ročníků a ukázal, že vlastně ta letní filmová škola nebo filmovka, jak se jí tak jako přezdívá, ale říkají tomu tak vlastně všichni a my s tím taky pracujeme jako v PR, v marketingu. Takže je to vlastně takový love brand, jako ten festival a lidi to mají fakt rádi a přijedou.
Kolik jich tak bývá a z jakých koutů republiky?
Vždycky je to prakticky včetně hostů přes 5000 a někdy se dostáváme až k těm 6000, ale samozřejmě z hlediska našich kapacit i toho, kde hrajeme, protože v tom Uherském Hradišti to je taková jako ambivalentní věc, vlastně to město nebo dvojsečná, že na jednu stranu je to super, že je to vlastně malý město, kde se dá všude dojít pěšky a kde je to velmi neformální a lidi milujou tu atmosféru Hradiště. Je to kromě jiného i taková jako docela velká party, která je plná jako cymbálové muziky a vína a všeho. A prostě mají to rádi naši návštěvníci, ale i třeba hosté ze zahraničí. Vesměs jsou jako nadšený právě z té neformálnosti a z toho, že nestavíme žádný bariéry mezi vlastně třeba hosty a návštěvníky. To znamená, všude se chodí pěšky, a s našimi hosty normálně chodíme jako po ulici, kdokoliv je může zastavit, ještě se dozeptat třeba na ten film, který právě viděl a tak dále. Takže je to velmi neformální a velmi příjemný, ale na druhou stranu samozřejmě to město má nějaké svoje limity a kapacity, takže z hlediska třeba promítacích míst, tak prostě hrajeme všude, kde se dá opravdu. Jako máme všechny sály, které jsou možné. Je tam jedno klasické kino, Kino Hvězda, což je to hlavní festivalový kino. Potom hrajeme na Klubu kultury v Redutě, hrajeme na Slováckém divadle, hrajeme ve sportovní hale, promítáme filmy v Klubu Mír a tak dále, takže všude vlastně, kde se dá. V minulých letech třeba jsme měli tenisovou halu na Fukovací a tam jsme hráli, takže snažíme se prostě to město nějakým způsobem obsadit v dobrým slova smyslu, ale samozřejmě ty kapacity nejsou na Fukovací, to znamená, máme nějaký jako limit těch kapacit z hlediska vlastně vyprodání a jsme ty poslední ročníky jako vlastně nucený v průběhu toho festivalu nějak jako vlastně stopnout prodej těch akreditací, protože jsme na té plné kapacitě.
Letos to bude už neuvěřitelný 50. ročník. V čem bude jiný?
Tak my jsme nejdřív vlastně s kolegyní s programovou ředitelkou Ivou Hejličkovou i s marketingovou ředitelkou Silví Suchnovou jsme o tom přemýšleli, jak to jako budeme koncipovat. Nejdřív jsme si říkali, že uděláme nějakou fakt velkou sekci vzpomínkovou, kde bude 30 filmů, 40 filmů. Ten program, že úplně změníme pro ten letošní ročník a bude to jako všechno jinak a 50 a tak. Ale pak, když jsme o tom přemýšleli dál a dál, tak vlastně nám došlo, že jako podle jakého klíče vlastně vybereme filmy do téhle speciální sekce, jak budeme vzpomínat tak, aby se na někoho nezapomnělo. A postupně tady z těch velkých jako plánů jsme došli k úplně vlastně klasickému jako programu filmovky ve své podstatě. To znamená, z hlediska filmového programu to bude normální klasická letní filmová škola. Jedna specialita tam bude a to bude sekce comeback, ale jinak z hlediska toho programu to bude ve své podstatě jako identický jako ty všechny ostatní ročníky, protože převládlo u nás postupně vlastně to, že než dělat něco speciálního a nějak pasovat vlastně vlastně, nebo jako, jo, snažit se něco někam napasovat a vlastně dělat tady ty velké vzpomínkové sekce, ke kterým jsme nenašli klíč, tak vlastně primární naše úloha je udělat vlastně zase dobrý festival, tak jak snad byl dobrý v těch minulých letech. Ale vzpomínat se samozřejmě bude hned několik výstav a nějaké další speciální akce budou, takže bude to taková velká oslava filmu jako takového, festivalu, filmových klubů a věcí, které k tomu vlastně patří.
Vy jste před chvílí zmiňoval COVID, který nejen s filmovými festivaly pořádně zatočil, a vy jste vlastně v roce 2019 shodou okolností nastoupil do té funkce programového ředitele té filmovky. To asi muselo být hodně těžké období pro vás.
Bylo to těžké období pro náš celý tým, pro všechny festivaly, pro celou audiovizi, pro celou kulturu, pro celou společnost. A ten nástup pro mě nebyl tak zásadní, nebylo to, že bych nastoupil úplně jako nově do té práce a tak dále. Já už jsem vlastně od roku 2008 v pozici, která se různě jmenovala, ale ta moje pracovní náplň jako byla plus minus podobná, takže tam ta kontinuita byla už docela dlouhá. Vlastně já jsem ještě neměl jsem ani hotovou jako školu vysokou a už jsem vlastně dostal tady tu jako nabídku snu ve své podstatě dělat zásadního člověka v programu festivalu, na který jsem jezdil jako návštěvník a který jsem měl strašně rád a který vlastně mě hodně i formoval, protože když jsem ještě byl na gymnáziu, tak jsem o něco dřív jsem se rozhodl teda, že se chci věnovat vlastně literatuře český a tak dále a studovat to nějak bohemistiku potom, a potom jsem si k tomu jako přibral vlastně ten film a potom vlastně takový to léto, který je jednou v životě, kdy člověk vlastně odmaturuje a udělá ty přijímací zkoušky na tu vysokou, tak jsme právě poprvé jeli s kamarádem na letní filmovou školu a bylo to úplně jak když prostě dítě přijde do cukrárny a má neomezený rozpočet a může si jako vzít a dát, co chce. Hltali jsme to úplně a bylo to naprosto jako zásadní věc pro mě. A pak přišel ten COVID, no, tam pak vlastně od toho března 2020 jsme řešili, jak to uděláme. Samozřejmě timingové je nutný říct, že prostě z hlediska toho timingu my jsme na tom byli dobře, protože jsme nebyli jako ty festivaly jarní, na který to úplně jako padlo okamžitě a vlastně neměli čas ani jako nějak na to zareagovat. My už v tom létě vlastně a v tom pozdním létě už to bylo trošku lepší. No a nějak jsme to připravovali a vlastně měli jsme vždycky takový rituály, že jsme vždycky vyjeli s manželkou Silví právě s dcerou a ještě jsme vzali právě Ivu, programovou ředitelku. Jeli jsme autem na nějaký jako do přírody a tam jsme se procházeli, aby jsme se nezbláznili doma, když byla ta první vlna covidu, a při těch procházkách jsme prostě přemýšleli jako a bavili se o variantách, jako jak to udělat. No. Ale vlastně celou dobu jsme nějak furt drželi jako tu variantu, že to prostě nějak bude udělat. A nakonec jsme to vlastně zvládli, ten festival zorganizovat normálně vlastně v klasický jako fyzický podobě, a bylo to možná jako bláznoství v něčem jako velká odvaha. Byl to jako fakt výjimečný zážitek. Si pamatuju, že hned tu první projekci, to jsem šel uvádět nějaký film a tam prostě bylo jako to plný slovácký divadlo těch lidí, kteří tam přijeli a měli tam jako ty vlastně ty roušky ještě tehdy ty látkový, až to se fakt jsem se jako rozbrečel při tom úvodu regulérně. No.
Museli jste potom látat velkou finanční díru?
Právě že ne, protože tím, jak my jsme to zvládli udělat normálně, tak vlastně běželo všechno normálně, všechny granty a tak dále, a bylo to právě naopak úplně v pohodě a ta filmovka naopak se tím, když to bude znít možná jako divně, ale tak my jsme byli ten festival, který spíš jakoby se tak vyšvihl tím covidem, protože tím, jak se třeba žádný nebo pořádně ty český festivaly se nekonaly, tak přijeli zástupci jiných českých festivalů k nám. U nás bylo jednání s ministrem kultury a tak dále, a vlastně ta filmovka se jako dostala do těch jako světel ramp ještě víc, než byla dřív. A z hlediska těch grantů třeba právě z Bruselu, z médie, kdy my jsme vlastně byli jako recipienti té podpory festivalové dlouhé roky, potom jsme nějak na pár let vlastně z toho vypadli, že tam je velmi vysoká konkurence a opravdu jako každá ta žádost musí být úplně jako vycizelovaná. A potom jsme se vlastně nějakým způsobem se vrátili mezi ty podpořené projekty na tom covidu a tam pak byly takové scény, což se asi nebude nikdy opakovat, že vyloženě z jako té bruselské centrály médie nám jako psali, volali a prosili nás, jako udělejte ten festival, ať máme aspoň komu jako dát ty peníze. A vlastně takhle jsme se jako díky tomu nějak tam jako zase znova dostali mezi ty podpořený festivaly a teďka tam jako ty další roky po covidu jako pořád jsme v té skupině, takže ten covid pro nás byl náročný, ale zároveň nějakým způsobem nám to i hodně dalo. No.
Říká programový ředitel Letní filmové školy v Uherském Hradišti Jan Jílek. Jak se vlastně ten film dostal do vašeho života? Byl jste už jako dítě nadšenec do umění, psal jste něco?
Myslím, že jo, že i když jsem to neměl, že rodiče, třeba oba rodiče byli farmaceuti a měli exaktní vzdělání, tak nějak odmala jako jsem k tomu tíhnul. Nebyl jsem takový to vyloženě umělecký dítě, který by jako tvořilo, psalo nějaké jako povídky a malovalo a hrálo na 5 hudebních nástrojů, to ne, ale vždycky jsem jako měl rád vlastně to mluvené slovo, měl jsem rád jako rým a nějaký rytmus té řeči, jo, různý oblíbený i autory jako písničkový a poslouchal jsem jako desky a i jako humoristy jako Ivana Mládka, Šimka Grossmana a tak dále, takže vždycky jsem k tomu nějak jako tíhnul, ale samozřejmě potom každý to má nějak jinak, ale u hodně lidí si myslím, že pak takový ty telecí roky to jako tak nějak překryjou, že takový to od těch 10 do 15 let, kdy se jako paří ty počítačové hry a neřeší se tady jako nějaká poezie a tak dále, tak to tak bylo jako překrytý, ale potom právě na konci toho gymnázia už jsem to zase nějak jako v sobě objevil a začal jsem vlastně psát. Tam byly nějaký samozřejmě takový ty vypisování se z nějakých jako pocitů a lásek a těchhle věcí, jako ty vážné věci, a to vůbec, to je úplně, že jo, nepoužitelný ty texty. Jo,
to je jenom pro vás, někdy v šuplíku schovaný.
Prostě ani nevím kde. Ale už tehdy i v té samé době na tom konci gymnázia někdy jsem začal vlastně jako psát i takový jakoby hříčkový věci a univerzálnější trošku, a to potom vlastně jsem nějak začal i jako chodit na různý čtení, nebo byl i zvaný třeba v Hradci Králové, kde jsem žil a studoval, tak jako tou uměleckou takovou scénou, která byla docela zajímavá, a tam mě vlastně dali už jako docela brzy šanci jako číst vlastně ty svoje texty a nějakým způsobem konfrontovat teda to, co jsem psal jako s publikem. No a potom jsem vlastně psal dál nějak, ale v řadu let to byly prostě takový kratší jako básňový texty, který jsem četl na různých jako čteních, a potom vlastně nějak vstoupilo jako zase taky jako náhodou, vždycky to jsou nějaký takový souhry náhod, vlastně vstoupilo jako do mýho života ta slam poetry, která tehdy byla ještě absolutně jako v plenkách, a vlastně kamarádka jedna mě pozvala, vůbec ani jsme nevěděli, co to je, na nějaký jako regionální kolo právě v Hradci jako ty slam poetry, takže jsem tam šel, udělala jsem to, co jsem dělal ty jako pár let jako do té doby, a nějak jsem, protože nebyla tam žádná konkurence a nikdo tam evidentně nikdo nevěděl, co to je slam poetry z těch všech jakože soutěžících, tak jsem nějak vyhrál to regionální kolohradecký tehdy, to bylo asi v roce 2006 nebo kdy, a vlastně postoupil jsem do toho finále brněnskýho na Flédu. To bylo pak za několik měsíců, tak jsem si něco tak jako o tom zjistil a napsal jsem už jako vyloženě takový jako slamový texty. To znamená, že to, co jsem si o tom někde našel, tak jak by to asi mohlo nebo mělo vypadat na ty 3 minuty plus minus, aby to nějak vyšlo. A měl jsem to nějak připravený a vlastně nějak jako naučený dopředu, což nějak potom vlastně jsem tak fungoval jako celou tu svoji slamovou kariéru a funguji tak doteď. A mělo to jako nějakou responzi, si pamatuju ty texty, ten jeden byl takovej, to nějak jako vyšumělo, ale ten druhej vlastně, ten o tom i psal třeba Martin Pluháček, Rainer a tak dále, že to jako byl zajímavý text, no a pak to vlastně se rozjelo nějak.
Možná zkusme vysvětlit, co to vlastně je slam poetry a jak se liší od obyčejných básniček v uvozovkách, které známe třeba ze školy, z čítanky. V čem je ta jinakost, ta výjimečnost?
Jinakost slamu je v tom, že vlastně je to naživo. Jo? To znamená, že to je ten aspekt, kdy ať už ten slam je, každý má nějaký jako jiný styl, jsou tam lidi, kteří improvizují, kteří jsou připravení, ale ten aspekt, že vlastně je tam nějaký časový limit a člověk jde vlastně před to publikum, tak to je pro všechny stejný. To znamená, je to takový obnažující, že stojíte na tom pódiu a vlastně nemáte žádnou kapelu, nemáte žádný kostýmy, rekvizity, nic, za co byste se schoval, ale jste to prostě jenom vy a ten váš text, buď připravený nebo improvizovaný.
A to publikum, a to pomáhá? A nebo naopak, no,
někomu,
ne?
Někomu to pomáhá, někdo jako dokáže těžit tu energii z toho publika víc, někdo míň, někoho to naopak znervozňuje, ale ta živost a ta interakce s tím publikem tam je naprosto zásadní a to publikum vlastně nejenom, že je mu dovoleno jako reagovat, ale naopak jako by je podněcováno i moderátorem a tak, aby vlastně reagovalo na ten text, aby nějakým způsobem to bylo jako živý a potom vlastně na konci to publikum boduje, což je jako ve své podstatě absurdní, jako bodovat vlastně poezii, ale je to celý taková jako hra nebo takový systém toho slemu v tom, že se prostě dávají body těm jednotlivým slemerům a je vyhlášen jako vítěz toho večera pak na konci. Takže je tam i ten soutěžní nějaký prvek, jo, že ty lidi vlastně mezi sebou soutěží.
Já měla vždycky poezii jako takovou spojenou s určitou niterností, že se v ní ten autor přeci jenom vyznává třeba sám ze sebe, ze svých citů, bolestí. Je něco takového možné u slam poetry, kde stojíte určitě před tím publikem, říkáte mu ty věci?
Je to určitě možné, samozřejmě tam jako jsou i slameři, kteří jsou jako velmi vážní a velmi niterní a mají třeba texty o jako opravdu životních jako špatných etapách nebo vyloženě traumatech a funguje to, jo. Samozřejmě některý třeba lidi z toho publika jsou naopak oslovení právě tady tou niterností a tou hloubkou, ale samozřejmě, jako víme, jako Vox Populi a Gaussova křivka a tak dále, tak i v tom slamu jako všude to funguje tak, že ty nějakým způsobem jako vtipný texty nebo společensky naléhavý nebo nějak jako dynamický, energický, živý, tak ty fungujou jako většinou líp než prostě něco, jako, co je jako nějakým způsobem jako interní a intimní a tak dále. Není to úplně jako čistá platforma pro nějakou tu niternost a intimitu ten slam, ale dá se i slamovat velmi jakoby jemně a potichu a o věcech, které jsou naprosto zásadní. A to je právě super na slam poetry. Má to vlastně nějaký formát, nějaký jakože systém. Samozřejmě ty body, o kterých jsem mluvil, tak hrajou důležitou roli třeba na tom finále, ale je třeba celá řada exhibits, kde vlastně se to ani neboduje, kde to jsou takový jako showcase vlastně těch různých lidí a to bodování buď tam vůbec není, anebo je jako formální a není tak důležitý. Super na slamu je to, že vlastně takhle má to nějaký jako prostě pravidla základní, neměl by tam být jako cizí texty nějak využívaný v hojný míře a neměly by tam být rekvizity, ale jinak je to právě taková jako volná platforma, která se dá naplnit politickým statementem o nějaký současným konfliktu válečným třeba, nebo intimním, opravdu velmi tiše a pomalu vyprávěným slemem o nějakým rodinným traumatu, nebo prostě šimkovsko-grossmanovskou až jako prozaickou jakože povídkou slemovou. Proto ten slem podle mě je tak živej už vlastně více než těch 20 let, protože je přes ty různý období jasný, že na začátku ty první roky byly takový dřevní, pionýrský, punkový, kdy fakt celá česká scéna slam poetry se vešla do jednoho auta. Ale tím, jak je to právě otevřený, tím se jako vytvořila ta velmi jako bohatá paleta toho českého slamu, který fakt je strašně jako různorodej a v těch jednotlivých etapách i převládaly ty různý jakoby přístupy víc. Jo. Na tom začátku byl daleko víc ten improvizační přístup, kdy si pamatuju, když jsem vyhrál první titul republikový 2008, tak tam pak ty improvizátoři tam dávali oči v sloup a jakože to vůbec, co to je,
když
jako
to
tohle, jako WTF, jakože co, to není slam a hodně lidí na tom začátku prostě to mělo to rovnítko, že slam je improvizace, ale tohle, jestli je nějaký třeba můj příspěvek v té historii slamu, tak je to tohle, že jsem nějakým způsobem jako vytrval v tom, ono mě ani nezbývalo nic jiného, než vytrvat, protože to je moje jako přirozenost a když občas byla nějaká improvizace, že byl třeba nějaký večer v nějakým systému a nějaký kolo bylo vypsané jakože improvizační, tak jsem to nějak jakože přežil, jako nějak jsem to dal, takže jsem se za to nestyděl a jsem schopen to nějak udělat, ale je to v takovým tom survival módu, že prostě tu impro dám, ale vím, že do té improvizace nedostanu jako tu vycizelovanost a to všechno, co bych tam chtěl dostat. Takže v tom byl možná nějaký můj přínos, že jsem byl takovej jeden z prvních pionýrů toho připraveného textu. A vlastně teď je ta fáze taková, že se to úplně převrátilo, jo? Že prostě dřív převládali třeba na tom finále nebo na těch exhibicích jako převládali docela drtivě jako ti improvizátoři. A teď vlastně to naopak, teď jako naprosto převládají prostě lidi, co mají připravený texty, a tím, jak ta konkurence je vyšší a ta scéna je prostě neskonale exponenciálně větší než ta naše, co kdy bývala, tak vlastně ty lidi si to fakt cizelujou a připravujou si to. Často už to i třeba to čtou z papíru, když mají nový text, nebo z mobilu a tak dále, což dřív taky nebylo myslitelný, jo, vlastně mít ten text jako takhle a číst ho. Ale dneska už to není problém a fakt jako by se hodně, hodně se dbá na kvalitu toho textu.
Vy jste navíc jako snad jediný slam poetrista u nás vydal knihu.
Ne jediný, ale já jsem byl jako první a jmenovalo se to teda Jan Jílilek a taky to bylo, doufám, že v něčem důležitý, že jsme ukázali, že vlastně je možný ten slam i dát jako na papír a že to může nějakým způsobem i obstát.
Kdy vlastně Jan Jílek píše? Píšete, když je vám smutno, nebo když máte před uzávěrkou? Dají se ve vašich textech najít nějaké vaše životní okamžiky? Těžké?
Teď moc nepíšu, musím říct, že už je to takový, že v tom slému a je to naprosto, říkám to úplně bez jakékoliv hořkosti a naopak s velkou radostí, jo, že zase znova, už jsem to říkal několikrát, ale znova říkám, že ta scéna je úplně neporovnatelná a nějakým způsobem ta mladá generace, která je hrozně dynamická, strašně jsou šikovní a ty mladí slameři a mají na to čas a věnují se i takovýmu fakt jako buditelství a prostě objíždějí celou republiku křížem krážem a hodně se věnují třeba lokalitám, jako je Severočeský kraj, Západočeský kraj a tak dále. A řeší to vlastně i produkčně, jo, všechno a tak dále, což prostě za nás nebylo. Tak ta vlna nás jakoby tak jako spláchla trošku těch mladých, že už tak jako vystupujeme jako jenom občas a sporadicky. Už je to takový ten jako důchod, takový ten Jarda Jágr, jakože vlastně občas naskočí na ten led jako jednou za rok, nebo dvakrát za rok, nebo kolikrát, tak jako...
Takže párkrát za rok si zapíšete.
Jo, párkrát za rok. Nějaký slam ještě je, ale už i když třeba někde jako vystupuju, tak většinou jako dávám i nějaký ty starý věci, protože ono už ty texty, většina těch mých textů už jsou tak starý, že už vlastně jako jsou, to neznají, to publikum. To publikum taky samozřejmě se obměnilo a ty 10 let starý texty jako člověk jako může vlastně dát, protože oni, jako je to pro ně nový text.
Je to psaní pro vás i určitá terapie? Opravdu sedáte si k němu, když se potřebujete vypsat z něčeho?
No takže abych odpověděl, ještě se vrátíme k té předchozí otázce, tak píšu jako málo teďka, ale samozřejmě to nic neznamená, to jsou nějaké fáze životní, je možný, že se vrátím k něčemu třeba ještě úplně jinému a uvidíme, co bude dál, ale když jsem třeba vyloženě psal ty slamy, tak nemělo to pro mě nikdy tady tu jakoby vypisovací terapeutickou funkci, vždycky jsem to nějak jako odděloval jako ten normální život nebo pracovní život a ten slam jsem se vždycky snažil. Jednak jsem nebyl ten typ, kdo by jakoby k tomu tíhl nějak přirozeně, že by se jako vypisoval z nějakých jako věcí. A druhá vlastně vždycky mi přišlo důležitý a nějakým způsobem zásadní z hlediska toho slamu se snažit o nějaký fakt jako univerzální sdělení a mít jako nějaký univerzální texty, který nezestárnou, který nebudou právě zaneseny nějakým jako osobním balastem, když to řeknu, a který ani třeba nebudou mít tolik jako nějakých aktuálních, v té době aktuálních věcí nebo aktuálních témat, ale budou právě jako živý a budou třeba využitelný jako nějakou delší dobu, což musím říct, že docela teďka vidím, že to relativně funguje. To v té době, když jsem to psal, jsem to nemohl vědět, ale teďka právě, jak jsem říkal, když někde vystupuju a dám jako nějaký starý text, tak vlastně ty lidi jakoby na to reagujou a sám jako někdy jsem překvapený, že vlastně, když to je jako fakt starý, třeba 10 let nebo víc, takže to nějak jako je funkční. No? Že byly to takový, vždycky samozřejmě bylo potřeba, aby to mělo nějaký téma, ale snažil jsem se vždycky, aby to bylo něco univerzálního. Takže třeba takový známý text je Jensen se jmenuje, který se měl už dávno, dávno, dávno a možná teďka tím ještě aktuálnější a bylo to, že vlastně bylo málo žen tehdy v český slam poetry, než kvůli, že by nějaká žena vlastně vyhrála to mistrovství republiky, tak já jsem udělal ten Jensen, že vlastně jsem se jako stylizoval vlastně do ženy a že budu jako ta první žena, která to jako vlastně vyhraje. A fakt jsem jako s tím Jensenem 2008, myslím, jako vyhrál tu republiku, takže to byl nakonec takový bizár, protože se to vlastně pak jako splnilo a tím pádem ten text dostal ještě takovou další jako ironii do sebe, ale je to věc, která ve své podstatě se dá jako nějak využívat jako doteď, jo? Že vlastně je to prostě univerzální téma ohledně prostě žen v literatuře, v kultuře, vůbec jako toho ženského osudu a toho naciťování vlastně žen ze strany mužů. Takže jo, univerzální téma a vlastně ten text nějak jako využitelný je jako až doteď. No.
Co bylo největší životní křižovatkou Jana Jílka?
No, to je složitá otázka. Já nevím, mě nějak ten život jako plyne relativně až na nějaký jako zašmodrchance, tak jako docela tak jako kontinuálně, takže jako musím zaklepat, že jsem se zatím nedostal přes nějakou vyloženě jako křižovatku, kde bych opravdu už úplně byl jakože na dně a nevěděl, jakoby kudy, neviděl ten směr, tak vždycky jako všechno se nějak jako dalo vyřečit ve všech těch oblastech životních. No.
Co hodnotíte s odstupem jako největší prohru? Jako největší výhru?
Největší výhra je jako to moje současné vlastně manželství a největší prohra je to minulý manželství z hlediska osobního života.
Tady se možná úplně nabízí otázka, jestli máte ve svém šuplíku nějaké texty, které jste v tom složitém rozvodovém období napsal.
Právě že ne, to jako je, souzní to s tím, co jsem říkal, že jakoby nepsal, nevypisoval jsem se z těchto věcí. To jsem vždycky nějak jako žil prostě paralelně, ať už to byly jako dobrý období osobně, osobnostně nebo jako horší období, tak jsem to jako neodrážely to ty moje texty. No. Ten slam prostě nebyla na to taková platforma, ono to i když to třeba využívali jiní slameři a tak dále, tak bylo vidět, že to není úplně tak jako funkční vlastně ty jako by osobní, když ty slamy byly hodně osobní, tak jako nebylo to zas tak jako by přijímaný tím publikem, jo. Pořád je to vlastně živá věc, člověk vždycky musí mít jako na paměti to publikum a nějaký jako hodně specifický a jako individuální věci úplně před tím publikem podle mě nefungují. No.
Mluvili jsme tady o vašem psaní, předtím o vaší lásce k filmu. Nějaký vlastní filmový počin náhodou v hlavě nenosíte? V podobě scénáře, námětu?
Co jsem nikdy jsem taky, jakoby, vždycky jsem to jako nějak odděloval, ale byl jsem vždycky jako v tom teoreticko-historicko, potom teda organizačním vlastně jako módu a neměl jsem nikdy, necítil jsem potřebu nikdy jako vstoupit, jako překročit ten Rubikon a vlastně jít jako na ten druhý břeh a něco takhle dělat jako prakticky s filmem, ale říkám, uvidíme, jak to bude v budoucnu a něco se může třeba stát, ale jako v tuhle chvíli nemám nic ani jako neplánuju, nikdy jsem k tomu neměl ani nějakou motivaci nebo to, že bych něco zpracoval vyloženě jako do scénáře filmového, jako ne.
Když říkáte něco, se možná může stát, co by se stát mělo, jaký je váš sen?
Těžko říct, tak nějakým způsobem jako žít ten život, co žiju, aby byl nějak jako spokojený a lidi kolem mě, jako, možná to zní banálně, ale mám takový jako obecný sny asi jako většina lidí. No. Není to nic, co by bylo nějak jako specifický, samozřejmě nějaké dělčí věci, jako navštívit co nejvíc zemí, protože jsem takový jako cestovatel a vlastně to mám rád a aby Slávie vyhrála co nejvíc titulů v České lize a v Evropě a tak dále, tak to jsou takový spíš jako srandovní věci, ale z těch životních tak je to nějak jako, aby byla jako zachovaná nějaká kontinuita toho jako ve své podstatě spokojeného života. No.
Hostem pořadu Až na dřeň byl Jan Jílek. Díky moc za návštěvu. Mějte se krásně. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
A mně nezbývá, než dodat, že si nás můžete jako vždycky poslechnout také v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.